Joku Heppänä on kirjoittanut semmoisen runokirjan, kun avataan tästä. Ja jotta tämäkin kirjani saataisiin kaupaksi, niin tuolla kirjanmyyjät hätäilivät semmoisesta asiasta, että pitäisi lukea tässä joku näistä runoista, että sitten ihmiset paremmin ostaisivat. Voi olla, että kun minä luen jonkun runon, niin käy aivan päinvastoin. Tämä runon nimi on Vanha Aatami ongella, mutta jotta ymmärtäisitte, mitä tässä runossa tällä tarkoitetella asialla, niin minä luen hyvin lyhyen runon, joka on tämän runon jälkeen. Tässä on kolme säkeistöä tässä ensimmäisessä runossa ja nimi on Vanhan ihmisen tuomio. Jokaisessa meissä istuu oma vanha Aatu, joskus vanhat metkut toistuu, vaik on usko saatu. Itkee joskus Aatuparka, vaan ei murru kadu, kelpaiskohan meille tämä ristille vain Aatu. Kaikki, jotka omat ovat Herran Jeesus Kristuksen, ristille he naulitsevat vanhan ihmisen. Ja sitten tähän varsinaiseen runoon, Vanha Aatami ongella. Vanha Aatu avannolla jura jää reikää, tarkoitus on Aatamilla kalakeitto keittää. Turmeluksen jäitten alla huivat makupalat, Aatu toivoo onkimalla saada keittokalat. Avaantoon jo siima vinkuu, paikka onpi syvä, saalista nyt Aatu hinkuu, tulos lienee hyvä. Ensin made katkeruuden nyki ongessansa, outo kojo pilkkimiehen roikkuu hampaassansa. Riemua on avannolla maden jäällä potkii, kukahan tään lusikalla keitoksesta hotkii. Sitten tarttuu pikku ahven Aatun pilkkihin, onki riidan siemenen näin veljesväleihin. Ootpa koko simputtaja huudahtaa nyt Aatu, olet hyvä kimputtaja, mainio on laatu. Tämän jälkeen onkeen ottaa omaa minän särki, itsehensä aina luottaa, kylmä ihmisjärki. Tämän kalan syömämiehet eivät Herraa kysy, ellei kelpaa heidän eväät, syntyy käsi rysy. Makeasti Aatu nauraa, pilkki avannolla, kiusanteon kiiski juraa pikkupakkasella. Aatu pilkissänsä ottaa irti pikku kiisken, kiusan teko makeuttaa, kalasopan liemen. Sitten Aatun avannolta kova huuto kajaa, kalan saaliin määrällä ei ole enää rajaa. Nääs Aatamilla onni on, saa veljes vihan hauen, tää saalis hyvin komea, on suurin kalakauden. Ah mikä syönti, pilkkiin jo ottaa ankerias. Tää valheen liusku kaloista on kaunein sekä paras. Nää kalat Aatu keräilee ja lähtee kotihinsa. Ne vähin erin perkailee ja keittää keittoansa. Tuo Aatun pata nimeltään on turmeltunut mieli, ja sitä soppa kauhallaan hämmentää pahaa kieli. Ja soppa kiehuu hiljalleen padassa porahdellen. Ei liene ihme, syöjät sen, jos matkaa toraelle. Totta, se menee kaupaksi, kun minä tämän luin. Minä luen täältä psalmista 78, Herran sanaa. Tässä puhutaan Israelin kansan vaelluksesta siellä Siinain korvessa. Ja tässä esiintyy tällaisia ajatuksia. Siis psalmi 78, 17, 27. Yhä he kuitenkin tekivät syntiä häntä vastaan ja olivat uppiniskaisia korkeimmalle erämaassa. He kiusasivat Jumalaa sydämessänsä vaatien ruokaa himonsa tyydyttämiseksi. Ja he puhuivat Jumalaa vastaan sanoen, voikohan Jumala kattaa pöydän erämaa. Katsohan kyllä kallio iski ja vedet vuotivat ja purot tulvivat, mutta voikohan antaa myös leipää tai hankkia kansallensa lihaa? Sen tähden Herra, kun hän sen kuuli, julmistui ja tuli syttyi Jaakobissa ja Israelia vastaan nousi vihaa. koska eivät uskoneet Jumalaan eivätkä luottaneet hänen apuunsa. Hän käski pilviä korkeudessa ja avasi taivaan ovet. Hän satoi heille ruuaksi mannaa, hän antoi heille taivaan viljaa. Ihmiset söivät enkelien leipää, hän lähetti heille evähtä yllin kyllin. Hän nosti taivaalle itätuulen ja ajoi voimallaan esiin etelätuulen. Hän antoi sataa heille lihaa kuin tomua, siivekkäitä lintuja kuin meren hiekkaa. Hän pudotti ne leirinsä keskeen ympäri asuntonsa. Amen. Täällä Raamatussa, oikeastaan Mooseksen kirjoissa, puhutaan kaksi sellaista tapausta, kun israelaiset toisessa tapauksessa pyysivät Jumalalta vettä janonsa tyydyttämiseksi, ja tämä tapahtui kaksi kertaa. Sitten toinen tapaus, kun ihmiset mielestään olivat nälissään ja pyysivät Jumalalta syötävää. Tämäkin tapahtui kaksi kertaa. Ja eihän siinä mitään, kun Jumala kerran oli kansansa sieltä Egyptistä kutsunut ja alkoi sitä johdattaa luvattua Kanaanin maata kohti, niin totta kai kansa tarvitsi ruokaa. Mutta Jumala halusi pitää aloitteen käsissään ja antaa itsestään heille niin paljon juotavaa ja niin paljon ruokaa kuin he tarvitsivat. Mutta nyt nämä israelaiset ottivat aloitteen yhteensä näissä neljässä tapauksessa, pyysivät ja vaativat, ja tämä oli paha asia Jumalan mielestä ja Jumalan silmistä. Tässä he esittävät tällaisen kysymyksen, se oli tuolla, tuo toinen tapaus, josta kerrotaan siellä, oliko se nyt 3. Mooseksen kirja 11. luku, kun he pyysivät jälleen Jumalalta lihaa, niin he tällä tavalla puhuivat Jumalaa vastaan, voikohan Jumala kattaa pöydän erämaassa. Ja siinä ensimmäisessä tapauksessa, kun he maarasta pyysivät Jumalalta vettä, he esittivät tällaisen kysymyksen, onko Jumala meidän keskellämme vai ei? Haluaisin nyt muutamia ajatuksia esittää tältä Raamosta Jumalan sanasta. En tästä maallisesta ruokapöydästä. Jumala antoi heille aivan tarpeellisen määrän sekä juotavaa että myöskin syötävää, vaan jotakin sanoisin tästä israelilaisten hengellisestä ruokapöydästä, mitä siihen sisältyi. Ja otetaan Raamattua täältä roomalaiskirjeestä ja sieltä 11. luvusta, missä sanotaan tällä tavalla. Sanotaan näin. Ja Daavid sanoo, tulkoon heidän pöytänsä heille paulaksi ja ansaksi ja lankemukseksi kostoksi. Siis puhutaan ruokapöydästä siinä merkityksessä, kun Jumala kattoi tämän ruokapöydän hengellisillä antimilla. Ja mitä nämä hengelliset antimet olivat, niin täällä sanotaan roomalaiskirjeen 9. luvussa näin. Minä sanon totuuden Kristuksessa, en valhettele, sen todistaa minulle omatuntoni pyhässä hengessä, että minulla on suuri murhe ja ainainen kipu sydämessäni, sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljeni hyväksi, jotka ovat minun sukulaisiani lihan mukaan. Ovat israelilaisia, ja tässä nyt luetellaan niitä asioita, jotka Jumala antoi tälle hengelliselle pöydälle. He ovat israelilaisia, heidän on lapseus ja kirkkaus ja liitot ja lainantaminen ja Jumalan palvelus ja lupaukset. heidän ovat isät, ja heistä on Kristus lihan puolesta hän, joka on yli kaiken Jumala ylistetty iankaikkisesti. Ja kun Johanneksen 6. luvussa Jeesus Kristus puhuu itsestään elämän leipänä, niin kaikkein viimeiseksi laskettiin tälle Jumalan kattamalle ruokapöydälle tämä elämän leipä, Kristus Jeesus. Sitten roomalaiskirjeen 3. luvussa ja sen luvun alussa sanotaan näin. Mitä etuuksia on siis juutalaisilla? Tai mitä hyötyä ympärileikkauksesta? Paljonkin kaikin tavoin, ennen kaikkea se, että heille on uskottu, mitä Jumala on puhunut. Raamatun ovat kirjoittaneet juutalaiset. Ja tämä on väkevä todistus siitä, joka tässä toisessa jakeessa sanotaan, että Jumala on uskonut, siis heille on uskottu se, mitä Jumala on puhunut. Edelleen täällä Matteuksen evankeliumin 10. luvussa puhutaan siitä, mitä Jeesuksen päivinä tälle Jumalan kattamalle pöydälle pantiin. Ja muonaa oli. Jumalalle olkoon kiitos siitä. Tässä sanotaan 2. jakeessa näin. Ja hän kutsui tykönsä ne 12 opetuslastaan ja antoi heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. Ja nämä ovat niiden 12 apostolin nimet. Ensimmäinen oli Simon, jota kutsuttiin Pietariksi, ja Andreas, hänen veljensä, sitten Jaakob, Zebedeuksen poika, ja Johannes, hänen veljensä. Filippus ja Bartolomeus ja Tuomas ja Matteus, publikaani, Jaakob, Alfeuksen poika, ja Lebbeus, lisää nimeltä Taddeus. Simon, Kananeus ja Juudas Iskariot, sama, joka hänet kavalsi. Nämä 12 Jeesus lähetti, ja nyt oli kysymyksessä tämä lähettäminen, kun Jeesus lähetti nämä 12 Israelin kansan keskuuteen. Ja hän käski heitä sanoen, älköön tienne viekö pakanain luokse, älkääkä menkö mihinkään samarialaisten kaupunkiin, vaan menkää ennemmin Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö, ja missä kuljette saarnatka ja sanokaa, taivasten valtakunta on ollut lähelle. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitallisia, ajakaa ulos riivaajia, lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Että ei tässä muita sanakohtia tarvitsekaan lukea, kun me jo huomaamme, että kyllä tällä Jumalan kattamalla ruokapöydällä oli muonaa. Minä tässä elämässä olen haksahtanut joissakin asioissa. Kerran tuolla Kotkassa olin pitämässä kokouksia ja yksi kauppias Malinen kutsui minut sitten syömään kotiinsa. Ja se hänen rouvansa oli sellainen ravintola-ihminen, paljon valmistanut ruokia ja hän oli nyt sitten Kainuun evankelistolle, niin kuin ne minua siihen aikaan kutsuivat, niin järjestänyt vähän ruokaa siihen pöytään, mutta en minä osannut syödä. Kun minä käskystä kävelin sen pöydän ääreen ja loin tuollaisen sissin silmäyksen, että mitä tämä nyt sisällään pitää tämä homma, niin huomasin, että on vähän jo heikonlaiset sapuuskat. Mä yleensä syön kaikkea, mutta muistelen, että siinä oli jotakin veljiä, oliko se pinaattiveljiä vai mitä, mutta minä en tykkää pinaattiveljestä. Ja ajattelin, että no orava evätpä taitaa olla nyt tässä ruokapöydällä. Ja minä yritin niitä leikkeleitä ja kalaa säilykkeitä ja muita siinä syödä, että ei nälissään tarvitsisi lähteä siitä pöydästä, mutta kyllä kai ne katsoi minua pitkään siinä vaiheessa, ymmärsivät, että ei se osaa syödä. Nimittäin tapahtui niin, että kun mentiin siinä ruokailussa eteenpäin, niin ruuat eivät muuta kuin vahvistuivat. Ja sitten kun vihdoin viimein se paras paisti kannettiin pöytään, niin ei ollut minusta syöjäksi. Minun vatsani oli niin täynnä, että taisi jäädä jälkiruokakin paistista puhumattakaan syömättä. Mä arvasin, niin minähän olin säätänyt sitä juhlahetkeä varten sitten vatsaani, kun se paisti tuli sinne pöytään. Kyllä täytyy sanoa, että juutalaiset olivat kerta kaikkia yltäkylläisiä. Vaikka Jumala oli kattanut heille pöydän ja se oli runsaasti katettu, niin he hylkäsivät tämän pöydän. Daavid psalmissa 69 sanoi näin, tulko heidän pöydänsä heille paulaksi ja ansaksi ja lankeemukseksi kostoksi. Soitkoot heidän silmänsä, etteivät sen näkisi ja paina yhä tiedä selkänsä kumaraa. Entäs sitten? Jotakin sellaista, joka meidän nyt täytyy saada kuulla tänä iltana. Minä siis sanon, eivät kaiket he ole sitä varten kompastuneet, että lankeaisivat pois se, vaan heidän lankeemuksensa kautta oli pelastus pakanoille, että he itse syttyisivät kiivauteen. Kun juutalaisille eivät tämä Jumalan ruuat kelvanneet, niin hän avasi mahdollisuuden meille pakana kansoihin kuuluville ihmisille käydä tähän Jumalan ruokapöytään. Ja Jumalalle olkoon kiitos siitä, tänä iltana olemme syömässä. Jos minä saisin rauhassa teille puhua tunnin, niin varmasti oli sitten ravituita, mutta tässä täytyy kiirehtiä niin kuin 400 metrin aita juoksia päämääräänsä, kun aika on vähän ja toinen kokous painaa päälle. Mutta nyt muutama asia siitä perusasiasta, joka täällä Jumalan ruokapöydällä on ja josta meidän on myöskin puhuttavaa. Siitä on kerta kaikkiaan puhuttavaa, kun me ihmille evankeliumia julistamme. Matteuksen evankeliumin 22. luku ja alkujakeet sanovat tässä tällä tavalla näin. Ja Jeesus rupesi taas puhumaan heille vertauksille ja sanoi, taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa. Ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla. Vielä hän lähetti toisia palvelijoita lausuen, sanokaa kutsutuille, katso minä olen valmistanut ateriani. Kiitos Jumalalle. Mitenkä siinä vanhassa hyvässä hengellisessä laulussa sanotaan, että atrialle Jeesus kutsuu, tullos vaan. Katsos kaikki pöydässä on suloisaa. Hän vi joukot. Ravitsi, muutti veden viiniksi, nälkäiselle elonleipää tarjoaa. Jotenkin sinne päin se on, se ajatus siinä laulussa. Katso, minä olen valmisut ateriani, minun härkäni ja syöttiläni ovat teurastetut, ja kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Ja kun nyt puhutaan tästä Jumalan härästä, tästä Jumalan syöttilästä, niin kyllä me ymmärrämme, että tällä tarkoitetaan Jeesusta Kristusta. Sen tähden, että hän itsensä uhriksi antoi, että hänet tapettiin, että hänet uhrattiin, niin meillä on syömistä. Kiitos Jumalalle, Jumalan ruokapöydässä. Milloin ikinä meillä vaan on haluja syödä, niin aina riittää. Luen Paavali ensimmäinen kirja Korintolaisille 15. luku ja muutamat ensimmäiset jakeet. Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin ja jonka te myös olette ottaneet vastaan ja jossa te myös pysytte. Ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden. Hallelujaa! Siis teuras on teurastettu kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin, ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Jumalalle olkoon kiitos siitä. Ja vieläkin tästä Kristuksen teurastamisesta ja sen merkityksestä. Paavalin toinen kirje Korintolaisille 5. luku, 18 jae ja muutama jae siitä eteenpäin. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidän itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Minulla on mukanani, ja kylläpä se nytkin taitaa olla tuolla salkussani, tuo vanha raamatun käännös, se niin sanottu Lestadiolle se raamattu, että he vieläkin käyttävät. Ja tämän 18 jakeen viimeinen osa kuuluu näin. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itse kansansa Kristuksen kautta ja antanut meille viran sovinnosta saarnata. Minä en ole monen sanan kohdalla niin herkutellut kuin tämän sieltä Lestadiolista raamatusta lukemani sanan kohdalla, kun sanotaan, että hän antoi meille viran sovinnosta saarnata. Siinä kai pitäisi olla pinkka tietokirjoja vieressä, jos meinaisi selittää, että mitä merkitsee tuo sovituksen virka. Mutta kun sanotaan, että meillä on virka sovinnosta saarnata, niin ei tarvitse yhtään työtä tietokirjaa. Me ymmärrämme, mistä on kysymys. Kun me puhumme siitä sovinnosta, jonka Jumalan poika Kristus Jeesus meidän edustajanamme teki Golgatan keskimmällä ristillä, kuolemalla meidän puolestamme ja uhraamalla kalliin sovintoverensä, niin silloin kun me tästä puhumme, niin silloin me suoritamme tätä virkaa, me saarnaamme sovinnosta. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanaa. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pöydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Tämä pyyntö esitetään varmaan väkevästi tänäkin iltana. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Lestadiolainen raamattu sanoo näin, että me hänessä tulisimme siksi vanhurskaudeksi, joka Jumalan edessä kelpaa. Nyt minä vielä menen tässä toiseen asiaan, kun täällä nimittäin tämän lukemani salmin kohdan 19 ja 20 jake sanottiin näitä, ja he puhuivat Jumalaa vastaan. Voikohan Jumala kattaa pöydän erää maassa? Jumala varjelkoon meitä puhumasta Jumalaa vastaan. Ja sitten he arvelevat asiasta näin. Katso, hän kyllä kallioon iski, ja vedet vuotivat, ja purot tulvivat. Mutta voiko hän antaa myös leipää tai hankkia kansallensa lihaa? Kyllä Jumala sen osoitti, että hän pystyy tämän tekemään, mutta Jumalan sydän tuli murheelliseksi, koska he riistivät aloitteen Jumalan kädestä. Olen huomannut esimerkiksi kokouksen pitämisessä, että milloin ikinä minä olen jossakin määrin riistänyt aloitteen Jumalan kädestä, niin Jumala on antanut minun touhuta, mutta ei ole siunannut. Mutta silloin, kun Jumala itse tekee aloitteen ja tottelemme häntä, siunaukset tulevat, vaikka niitä ei rukoiltaisi ensinkään. Katso, kyllähän kallio iski. Kyllä se oli hirveätä puhetta. Ja vedet vuotivat ja purot tulvivat, niin kuin heille olisi tämä valtava ihme merkinyt yhtään mitään. Ja sitten kysymys, mutta voiko hän antaa myös leipää tai hankkia kansallensa lihaa? Nyt minä tästä kallion iskemisestä, minä haluan tässä vielä, kun tämä on minun sydän aiheeni, niin minä haluan tästä nyt vielä muutaman ajatuksen esittää. Nimittäin kansalla oli siellä Siinin korvessa kova jano, Ja alkoivat siellä napista. Moittivat Moosesta. Ja niin edelleen. Ja siellä syntyi sellainen ikävä tilanne sillä korvessa. Ja Mooses menee hädässä Herra eteen. Ja täällä sanotaan tästä tilanteesta näin. Niin Mooses huusi Herraa ja sanoi, mitä minä teen tälle kansalle, ei paljon puutu, että he kivittävät minut. Herra vastasi Moosekselle, mene kansan edellä ja ota mukasi muutamia Israelin vanhimpia ja ota käteesi sauva, jolla löit Niilivirtaa ja mene. Katso, minä seison siellä sinun edessäsi kalliolla Horebin luona. Lyö kallioon ja siitä on vuotava vettä, niin että kansa saa juoda. Niin Mooses teki niin Israelin vanhimpain nähden. Ja hän antoi paikalle nimen Massa ja Meriba sen tähden, että Israel siellä riitelivät ja kiusasivat Herran. Sanoin, onko Herra meidän keskellämme vai ei? Kyllä ne hirveitä kysymyksiä ne teki. Jumala oli niin monella teolla osoittanut, että hän on kansansa keskellä. Hän tahtoo kansansa kanssa olla ja kulkea korvevaivoissa. Mutta kysymys, onko Herra meidän keskellämme vai ei? Jos sinä kyselet nyt, että haluaako Jumala siunata tämän kokouksen, niin me vastaamme, että varmasti haluaa. Tarkoitan kokousta, joka kohta alkaa. Mutta se paljon riippuu sinun sydämesi tilasta. Jos sinä ärhennät ja rähiset Jumalaa vastaan, niin lähdet vielä kuivempana kuin seuroista pois, kun olit tänne tullessasi. Älä kysele tällaista kysymystä. Onko Herra meidän keskellämme vai ei? Tuota Horebia, sitä kutsuttiin Jumalan vuoreksi. Ja yritin tänä aamuna tietokirjoista etsiä, että mikä paikka siellä Siinain vuorella olisi ollut tämä Horebin kallio. Mutta ne ei pysty sitä selittämään. Siinailla oli 3 sellaista valtakukkulaa. Yksi niistä esitellään lain antamisen vuorena, ja mahdollisesti se juuri tämä yksi kukkula oli tämä Horebin kallio, jota kutsuttiin Jumalan vuoreksi, ja jonne Eliakin aikanaan tuli, kun uupui, kun kuuli, että häntä ruvetaan vainoamaan ja pää yritetään katkaista. Kyllä se profeetalla pitkän matkan se teetti, kun minä olen varovasti mitannut, että paljonko on siltä Samariasta tuonne Horebille matkaa, niin vaikka kuinka koeta olla varovainen, niin 500 kilometriä. Kuule hyvää usko ystävänsä saada miestä evankelista sisko, jos se olet kylmällä paikalla, kuivalla paikalla, ei sinun tarvitse 500 kilometrin päällä lähteä. Halleluja! Uudistumisen paikka on lähempänä. Voi olla, että se on tänä iltana täällä jäähallissa. Herra haluaa ilmestyä. Pyydän vain anteeksi sitä, hyvät kuulijat, että mulla on ruma ääni. Mulla ei ole milloinkaan ollut oikein kaunis puhuja ääni, mutta kun minä vanhenen, niin se on melkein kuin varis rääkyisi. Mutta hän, josta minä puhun huonolla äänelläni, on ihana, ja hänen nimensä on Kristus. Miksi Jumala erityisesti rakasti Horebin kalliota? Minä mietin erityisesti tänä päivänä tätä salaisuutta. Ja minun ajatukseni pakosta kiintyi siihen sanan kohtaan, joka on kirjoitettuna ensimmäisen korintolaiskirjeen 10. luussa, jossa sanotaan näin, ja kallio, joka heitä seurasi, oli Kristus. Kun Mooses Jumalan käskystä löi sauvallansa
Horebin kalliota, se oli esikuvaa Kristuksen ristiin naulitsemisesta. Ja heti alkoi kalliosta vuotaa vettä.
Ja muuten asia on sillä tavalla, että siitä hetkestä alkaen, kun Kristus ristille naulittiin, niin meidänkin pakanoitten hengellisiin tarpeisiin on tämä Kristuskallio antanut. Ja minä mietin myöskin sitä, että tätä ihmeellistä salaisuutta, voi kun edes osaan siitä pystyisin nyt esille tuomaan, milloinka Jumala siunaa esimerkiksi hengellisen ja milloinka hän ei pysty sitä siunaamaan. Jos Mooses omasta aloitteestaan olisi mennyt Horebin kallion lyö ja lyödä räikyttänyt vaikka parikymmentä kertaa sitä kalliota sauvallansa, ei vettä olisi tullut pisaran pisaraa. Mutta Jumala ilmoitti hänelle valtavan uutisen. Minä seison siellä sinun edessäsi Horebin kalliolla. Lyö kallioon, niin siitä on vuotava vettä. Joskus kun tulee oikein sellainen läpimurto hengellisillä juhlilla, tai yhdessä ainoassa hengellisessä kokouksessa, silloin koetaan se ihmeellinen tosiasia, että Jumala itse on lähtenyt liikkeelle. Hän seisoo Horebin kalliolla, eikä tarvitse kovin kummia temppuja puhujien saarnamiesten tehdä, kun kallio antaa, Kristuskallio antaa vettä, ja kun sitä tulee paljon, haljaa, myöskin kuiva sieluista saarviestä, Herra Jeesus on joskus juottanut. Kerrankin kun oli Tampereen talvipäivät, ja Jumala siellä kun meni rukoilemaan ihmisen puolesta, kun tämä tuli sinne esille, ja vaikka minä en itselleni tonttu älyt edes pyytä, että siunaa minuakin, niin Jumala antoi automaattisesti minunkin köyhyyteni pisaran kirkasta vettä, elävää vettä. Niin kuin olin lähtenyt siitä rukoushuoneen edessä sinne majoituspaikan isänä autoon menemään, niin joku oli sanonut veljistä, että Sahima Jaska on humalatta. Olivat oikeassa. Ne olin kiitollinen, kun ne Ylöjärvelle mentiin. Että auton takapenkki oli kokonaan minun käytössäni. Olin kiitollinen siitä, että sen verran helluntalaisia olivat siinä etupenkissä istujat, etteivät kieltäneet, kun elämän vehi humpuili köyhän saarnamiehen sydämestä. Ja tämä tunsi tarvetta kiittää ja ylistää Herraa siitä, että jälleen kerran oli pohjattomaa jano juotu. Me tunnustamme, me Jumalan valtakunnan työntekijät, että meillä on pohjaton jano, aina jano, koska haluamme juoda sillä vain juoneena, elävää vettä juoneena. Me voimme palvella toisiamme, me voimme palvella Jumalan seurakuntaa sillä mallilla, että siitä jotakin hyötyä on. Sitten myöhemmin, paljon myöhemmin, kansa tuli sinne Kades Barnean korpeen. Ja jälleen toistui tämä. Janoissaan kansa alkoi napista. Ja Jumala antoi määräyksen. Puhu kalliolle, niin siitä on vuotava vettä. Mutta silloin Mooses erehtyi. Hän oli kiukustunut kansaa. Ja kuule, uskon veli ja sisar ja saarnamies. Jos joskus kiukustut, niin älä sano siinä tilassa mitään. Imeksi kiukkuasi vuorokausia vasta sitten aukaset suusi ja taitaa puheenparret suussasi muuttua, kun jaksat hillitä itsesi ja harkita, mitä sanot.
Mooses, kun menee sauvoineen kansan eteen, niin hän sanoi, että anka minun saatavan vettä teille tästä kalliosta. Ikään kuin se olisi ollut Mooseksen saamisessa ja antamisessa. Ja hän oli niin kiivastunut Jumalansa puolesta, että kaksi kertaa löi tätä kalliota, lyötyä kalliota. Hän särki esikuvan. Ei Kristusta tarvinnut, mutta kun yhden kerran ristiin naulita, se riitti. Oi, jos Mooses olisi paljastanut päänsä siinä kansan edessä ja sanonut, voi rakas seurakuntani, jonka kanssa olen samoja taisteluita taistellut täällä korvessa, miksi te jälleen kerran nostitte käteen etäänuostaan minua vastaan, vaan Jumalaa vastaan? Etikö ne tiedä, että Jumala ei pitkään teitä janossa pidä? Etikö ne tiedä, että Jumalalla on aikomus teitä juottaa tässäkin tilanteissa? Painukaa, hyvät ystävät, Jumalan seurakunta, painukaa polvillenne Jumalan kasvojen eteen. Tehkää parannus, ja kun minä huomaan, teillä on parannuksen mieli, niin minä puhun tälle kalliolle. Ja katsotaan, mitä tapahtuu. Mikä elämä voittaa juhla, olisi siellä korvessa muodostunut. Kyllä vettä irtosi kalliosta, kun Jumala oli sen päättänyt. Mutta Mooses menetti paljon. Hyvä Jumalan palvelija menetti paljon. Ja nyt minä lopetan. Aamen.